Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30. Mbështetja ndaj krizës energjetike. Kosova pranon 67.5 milion euro ndim nga BE-ja për energjin. Vettingu në drejtësi, kushtetuesja kërkon dokumentet e komisionit për vettingu në drejtësi. Ligji kundër duhanit, peci, ka filluar shqiptimi gjobave për mos zbatim të ligjit kundër duhanit. Sul me armë, adoleshenti plagos nënën dhe vret dy policë në Kanada. Thesari i Kosovës ka planuar tranzhin e parë prej 67.5 milion eurosh nga Bashkimi Evropian, nga 75 milion sa është mbështetja totale ndaj krizës energjetike. Këto funde do të përdorën për zbatimin e masave mbështetëse për energji, të cilat përfshin mbështetjen ndaj familjeve në nevojë, nxitjen e kursimit për konsumatorët familjar, mbështetjen për energji eficiente për banesa e shtëpi, mbështetjen për blerjen e pajisjeve shtëpiake eficiente si dhe nxitjen e kursimit nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ka njoftuar Ministria Financave, Punës dhe Transfereve. Mbështetja nga Bashkimi Evropian kanalizohet përmes programit IPA 2023 për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, programi i cili këtë vit është dedikuar në plotësi për financim në fushën e energjisë. Tranzhi i dytë në vlerë prej 7.5 milion eurosh do të disbursohet në vitin 2024. Kryetari i Komisionit ad hoc për zhvillimin e procesit të vlerësimit kalimtar Kujtim Shala, në mbledhjen e mbajtur të premtën ka njoftuar antarët e komisionit, sipas pranimit nga ana e gjykatës kushtetuese të draft amendamenteve kushtetuese për vettingun, gjykata ka kërkuar nga kuvendi që deri me 22 mars 2023 t'i dërgojnë edhe disa dokumente të punës së komisionit ad hoc. Amendamentet kushtetuese për procesin e vettingut janë dërguar në gjykatën kushtetuese me 2 mars nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca. Kushtetuesja pritet të vlerësojë nëse ato janë në përputhje me kushtetutën. Në mbledhjen e mbajtur të premten, komisioni ka formuar edhe grupin punues për projekt ligjin për kontrollin e integritetit të pozitave të caktuara në sistemin e drejtësisë. Kryetari i këtij komisioni Kujtim Shala ka theksuar se më 3 mars 2023 Ministria e Drejtësisë ua ka dorëzuar këtë projekt ligj të harmonizuar dhe me draft amendamentet kushtetuese, por edhe me vlerësimet e Venecias. Në këtë mbledhje deputeti lëvizjes vetëvendose Adnan Rusemi ka deklaruar se ekziston mundësia që të kërkohet shtyrja mandatit të komisionit ad hoc për vettingun në sistemin e drejtësisë. Ai ka theksuar se gjithë puna e këtij komisioni varet edhe nga përgjigjja e gjykatës kushtetuese. Ministri i Bujqësisë Faton Peci ka bërë të ditur se të premtën janë shqiptuar një numri konsiderueshëm i gjobave për mos respektim të ligjit për kontrollin e duanit, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2013. Në një status në Facebook, Peci ka thënë se ligjet janë bërë që të zbatohen e të jetësohen në praktik e jo që të mbeten në letër. Ai ka ftuar qytetarët që kudo që evidentojnë raste të mos zbatimit të ligjit për kontrollin e duanit, t'i raportojnë në Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë. Një ditë më parë, Peci ka kërkuar nga UVIT që duke u bazuar në cit ligjore si dhe interesimin për funksionalitet të plot, karshi mandati dhe përgjegjësive që ka, të marrë masa rigoroze për zbatimin e ligjit për kontrollin e duanit, si dhe shtim të aktivitetit të inspektorëve në teren. Një 16-vjeçar ka qulluar nënën e tij dhe ka vrarë dy oficer policie përpara se të vetë vritej në Kanada. Policia ka bërë të ditur se adoleshenti qulloi dhe plagosi nënën e tij në një apartament. Dy oficer patrullimi u qulluan dhe u vran me të mbërritur në vendngjarje. Nuk ishte asnjë indikacion se oficerët ishin në gjendje gatishmërie të qëllonin, ndërkaq kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka shkruar në Twitter për të shprehur ngushëllim dhe për të dhënë mbështetjen e tij për policinë kanadeze. Ai ka thënë se policia çdo ditë është në rrezik që kanadezët të jenë të sigurt. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.